Шинжлэх ухаан,
мохор сүсэг,
Монгол улсын бодлого,
хараат байдал,
зөв хөгжил,
хэд туйлшрал,
уул уурхай,
баялагын хаан,
тогтвортой хөгжил,
сонгуулийн амжилт.
Ийм байдлаар явсаар байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэгт намбай болцгоё.
За, сайн байцгаана уу эрх мөндөд мэдлэг төгөөгийн сонсогчдоо. Бид хоёр та бүхэнтэй 22 дахь дугаараар уулзах гэж байгаа да. Маш баяртай байна. Сайн байна хаа?
Сайн уу ба? Амар удсан юм санагдаад байна.
Харин тийм ч үгүй, зуны амралт хийгээд их удчлаа шүү дээ энэ ч та. Наад мадам бол хүн болгоё шүү дээ яваад байхаар тэгээ бас жоохон амарчлаа шүү дээ.
Би тоо дээ их нэг санаагүй байлгүй дээ.
Санаагүй байх л найдсан шүү дээ. Эрен сурвалжлаагүй байх гэдэг айгүй юм байлгүй дээ. За тэгээд энэ удаагийн дугаараар бид хоёр одоо монголчуудын хамгийн одоо амин чухал сэдэв тийм ээ. Одоо германчууд машин болон нэг хурдны замын үн өсөхтэй байхаар амар одоо амин чухал сэдэв болдогтай адилхан бас одоо Монголд бол монгол хүмүүсийн хувьд одоо амин чухал сэдэв болол мэдээж бол махны асуудал байдаг байж байгаа. Тэгэхээр бид тэр энэ удаа нэвтрүүлгээрээ дугаараараа Монголд одоо махны үнтэй хавар болохоор махны үн нэмэгддэг хүмүүс тэгээд мах холдохоо болчдөг ч гэдэг юм уу те махны чанар алдагддаг гэдээ маш олон асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр одоо бол 8 сард бол асуудал шал өөр эсрэгээрээ баг махны одоо илүүдэл үүсдэг. Тэгэхээр энэ юмнууд хаанаас бий болдгоо хаанаас яагаад үүсэл байдггүй гэх талаараас хөндөж ярихаар шийдсэн байгаа. Тэрнээс гадна энэ махны change буюу одоо энэ малчтаас махыг аваад биднэрт хэрэглэгчнэр түргээд байгаа энэ хүмүүсийн талаар бас ярихыг зорж байна.
Харин тэгээд хоёлоо мэдээж эхлэхээс өмнө мэддэг түгөө 1 2 3 хэлэх үү.
За тэгье.
За өнөөдрийн бид хоёрын мэддэг түгөө нэг маань Монголын махны чанар харьцангуй өндөр. Тэмчээс Монголд бол маш сайн чанарын махыг монголчууд идэж байгаа шүү гэдэг хэлэхийг хүслээ.
Хоёр дахь нь болохоор мах үйлдвэрлэлийн гинжин холбоо дээр хэн хамгийн их ашиг олж байгааг одоо бид нэр харах хэрэгтэй тийм ээ. Тэрэн дээр хэн хамгийн их ашиг олж байна вэ?
Тэгээд мэдлэгдүүгөө 3 болохоор шин технологиг ашигласнаар өнөөдрийн махны үйлдвэрлэлд ашиглаж одоо энэ процесс бүх юмд оролцуулснаар махны үн буух одоо бидний хэрэглээний соёл илүү амархан болох боломж бас байгааг хэлхийг хүссэн байгаа.
За ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгэхээр одоо хамгийн түгээмэл гардаг зүйл болохоор хавар тийм ээ ингээд цагаан сарын дараа махны үн ингээд өсөөд одоо мах алдхаа болчтой тийм ээ одоо цагаан сараас наадмын хооронд баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь яагаад ийм болдог талаас чи жоохон дэлгэрүүлж яриа. Тэгээд ер нь махны үн ямар байна уу одоо тийм ээ.
Ер нь бол бид нар бүгд тэ мэджил байгаа хэл та тийм ингээд өвөл болоод малын тарга тэвэр унаад тавраас тэгээд хавраас ч гэжтэй өвлөөс төллөө тэгээд хавар гэхэд ер нь нэг том болог байгаа шүү дээ. Малууд тарга тэвэргүй голсож малчид ер нь бол малаа зарах сонирхолгүй үгүй зарсан ч тэгээд амар баг учраас
тийм жин баг байгаа
шүү. Жин баг учраас тийм тэгээд хоёрын оронд мөнгө олох гээд байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө манай хот суурин газарт амьдэрдэг хүмүүс маха авмаар байдаг. Тэгтэл тэгээ зармааргүй байгаа хүмүүсээс авахын тулд бас нэлээд хэмжээгээр мөнгө санал болгож ийж малчтаас мал аваад тэгснээрээ явах хөвтө тэгэл дамжлагынхаа дагуу үн өссөр бидний гар дээр нэлээх үнтэй ирдэг байгаа. Тэгээд ер нь бол мэдээж манай монголчуудад ерөнхийдөө ихэнхд нь баг энгийн мэддэг юм байгаа байлгүй. Сонирхоод нэг ганц оллол до жишээ хайж олсон гэх юм уу. Тэгээ саяхан гэхэд сэлэнгэд хон хэлэн 80,000 төгрөгөөр малчид ингээд зарж байгаа юм байна. 80,000 төгрөгөөр ингээд change үүсдэг гэх юм уу. Тэр нь болохоор хотод бол 14,000 байсан юм байлээ. Тэгэхээр ер нь ойролцоогоор анх зарагдсан үнээсээ 2 дахин илүү үнэтэй хотод очиж байгаа юм байна шүү дээ гэж харагдлаа.
Тэр ч удаа баг нэг нугардаг, хоёр нугардаг гэсэн үг шүү дээ тий.
Харин тий. Жишээ нь Монголд орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Одоо Германаас юм уу, Америк ч юм уу, Хятадаас арай биш байх л та. Энэ ер нь барууны орноос орж ирж байгаа барууд ихэнхдээ 3 дахин нугарч Монголд очдөг юм байлээ л дээ.
Пөө тийм үү.
Тий. Гэхдээ яг хуу мэдээж эн чинь хэдэн 100,000 км-д ирж байгаа нэ, бараг 100,000 км дамжиж ирэхдээ бараа 3 нугарч. Тэгэхэд Монголд 1000 км яввал 2 нугарцсан байгаа хөөхгүй.
Тий, Сэлэнгэс Улаанбаатар авахсан ч одоо баг 1000 ч хүрэхгүй шүү дээ. Ер нь бол засмал замтай, уг нь бол тийм их зардал гараад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол
уг нь бол тийм тий, ингээд бодход ингээд логикийн хувьд ингээд бодход бас арай л их нэмсэн юм уу.
Би бас тэр нэг Улаанбаатараас одоо 300 км зайтай газар бас махны үн сонирхсан. Тэгсэн чинь бас л ойролцоогоор нэг одоо хүнээс авж байгаа мах нь болохоор 8000 төгрөгийн үнэтэй килограмм. Тий. Харин буцаагаа дэлгүүртээ зарж байгаа нь болохоор одоо юу хэвнэ шүү дээ. Сумын төв гэж бодоод үзэл дээ. Тэгэх юм бол тэнд чинь нэг ингээд юу байд энэ 3-4000 хүн амьдарч байгаа тий. Малдаг хүнээс нь яг худалдаж авахтаа болохоор 8000-аар авчаад 200 м 300 м яваад дэлгүүрт ороо зарагдахаараа 12000 болчихж байгаа байхгүй.
Бэ хэрч юу? Бас нилээ нэмэгдчихв шүү дээ.
Тэг. Тэгэхээр бас тэр ямар одоо нэмээ өртөг нэмэгдэт байгааг нь бол сайн харахгүй байхгүй бай.
Хан ерөнхийдөө тийм нэг яг эдийн засгийн үндсэн дээр бодож гаргасан зөрөө биш ерөнхийдөө хуу хүмүүсийн эсвэл тухайн үеийн хэрэгцээ шаардлага нугаас тийм байгаа болохоор зүгээр л байгаа байдалд нь харуулад ингээд шууд зарчиж байгаа юм байна гэсэн үг үү тийм.
Харин тийм. Магдгүй те баруун аймагт бол оо мах бүрэл өлөө үнэтэй байдаг гэж бодож байна шүү дээ. Эсвэл хямдхан байх юм болов юу гэж бодож байна тийм.
Аа баруун аймагт жишээ нь би баруун аймаг руу ингээд мах харсан чинь ерөнхийдөө тэрийг бол нэг юу яахгүй байлаа. Хилээр нь гадагшаа зарахгүй байлаа.
Аа.
Нэгсэн до жишээ нь би нэг хүнээс асуугаад ер нь хийд юм бэ гэсэн чинь 90 хоног 220-аас 250 мянгаар тэгээ нэг үхрийг 1 саяас сая 500 мянган төгрөгөөр зардаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэнд.
Аа. Тэгээ би амдаар нь зардаг гэсэн үг үү, тийм
үү? Амдаар нь, амдаар нь.
Аа.
Тэгэхээр би бас ядж хахад нөгөө нэг одоо нэг 90 хон хэдэн хилийн мэдэхгүй болохоор бас гайхчлаа. 250 мянга гэхэрч одоо 90 хон хэдэн хил үү? Чи тэрийг мэдэхгүй.
Ямар ярианаас л хамаарах халаах л та. Тэгтээ 250 мянга махныхны үн таваад үзээ л та. 250 мянгаыг хуваадаг нь оож 12000 14000 бол.
Тий.
14000. Тий 17 хоёул үү.
Ари хойлоогаа. Ер хон 17 хил.
Ари тий.
Тэр чинь тэгэхээр нэгсэн до тэндээс за 17 цааш 10 хэд гэсэн
би 17 хэл болсон. Тэгээ 18 хэл болж байна шүү дээ. Тэгэхэр чин үлдсэн одоо 38 хэл байдаг байх юм бол үлдсэн 28 хэл нь 20 хэл нь change авах болох наа шүү дээ.
Бараг 2 юм уу 3 нугарч байгаа юм шүү.
Тэ.
2-оос дээш тий 2-оос дээш.
Би буруу санаагүй бол намайг баг байхад ч солоо нэг 35-аас 40 хэл болдог санагдаад байна. Нэг гэрэн.
Аа
одоо нэг гитсийн гаргаад яг гулууз махна.
Гулууз махны өртлөө.
Тий.
Тэгэхээр бас нилийн хямдхан зарж байгаа юм шиг. Уг нь бол тэндээ нилийн хямдхан зараад байгаа.
Тий. Тэр яг нь гол асуудал зөвөөсө тэмдэл байгаа даа шүү дээ. Одоо мах зарж байгаа одоо нөр малаа маллаад өчнөн жил өсгөөд тэгээд зарж байгаа хүнд авж байгаа мөнгө нь хангалттай биш. Аа Улаанбаатарт үнтэй үн төлөөд авж байгаа хүнд ч гэсэн сэтгэл хангалуун биш. Хоёр тал хоёр сэтгэл хангалуун биш хүмүүс үлдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгээд нэг л хүнсгэл хангалттай байх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас нэг энэ одоо махны үн ялгаатай байгаа. Одоо хүмүүс болохоор Улаанбаатарт байгаа хүмүүс болохоор би одоо энэ 14000 гарч юм 15000 гар одоо боовын болж нэг мах авж гээ. Энэ мах авж байхдаа би одоо энэ малчд л мах өндөө зарад байх гэдэг хардлтыг одоо хардлтч юм уу тийм бодолтой байдаг. А нөгөө талд нь эргээд малчд нь болохоор өвчнөн жил малсан малаа өөрийнх нь сэтгэлд хүрсэн үнд хөрөг зарж чадахгүй байгаа.
Тийм байна.
Тэгэхээр магадгүй малцсан хоноо нэг хоноод нэг эр хоноо дэр хон чинь 4 5 настай тий. Тэрэр хоноо ингээд 500 мянга зардаг байх юм бол тэр хүн шал өөр сэтгэлтэй үлдэн шүү дээ.
Тэг л юу ах вэ?
Тий. Тэгэхээр бас энд нь ялгаа байгаад байгаа мөн бодож байна. За энийг ихэлсэн юм чи одоо хойлоо юу яах вэ? Үнэнд нь тэг нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд нь юу байгаа юм тий. Яагаад тэр мах одоо Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумаас Улаанбаатарт ирэхтэй эсвэл одоо Дорнод аймгийн юу сумаас Дорнод аймагт ямар сум байдаг вэ? Батад сумаас Улаанбаатарт ирэхтэй ягаад тийм нугараад тийм үнтэй болоод байгаа юм? Тэгээд худалдаж авч байгаа хүн ч тэр махаа зарж байгаа хүн ч гэсэн ягаад зөте тангалан биш байгаад байгаа юм бэ те? Тэгэхээр тэрний үн дээр ямар ямар тоглогчнор байна. Тэгээд юу юунаас хамаарч ирнэ үн өөрчлөгдөж байгаа гэж бодож байна чи.
Ер нь бол эхний ээлжинд хүчин зүйл нь бол мэдээж хэрэглэгчд байх л та. Хэрэглэгчд ямар мах авч ийн одоо ямар үед их мах авч ийн гэдгээс хамаарад тодорхой хэмжээг нөлөөлж байгаа хэрэг гэж гол хүчин зүйл нь тэр байх л та. Хэр их одоо хот суурин газарт
баяр ясгалт үе гэхдээ их маг авдаг гэсэн үг гэхээр чи. Эсвэл хаана их авдаг мах авчгаасаа хамаарж яах гэсэн үг.
Тий, ер нь бол хаана их авж байгаасаа тэгээд хүмүүс ямар махыг илүү сонирхож байна гэдгээс хамаарал ер нь бол баян өөрчлөгдөж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэр чиний сая хилдгээд нөгөө жишээ нь цагаан сар болохоор хүмүүс дандаа ууц тавьдаг шүү дээ.
Аа.
Тэр чи одоо эд хоньны хэрэгцээ бол маш өндөр болоо явчихж байгаа.
Харин тийм шүү дээ. Тэгэл нөгөө нэг ууц зарж байгаа хүмүүс чинь нөгөө 12 сард гаргасан мал хоньны ууц гэж байна. А дөнгөж бүр одоо цагаан сарын өмнөхөн гарсан шинэ ууц гэж бас байна. Одоо шинээр
А бас тэр үед тийм байх.
Тэр үед нядлсан мал гэсэн үг шүү дээ, тий.
Аа. А тэгэхээр чи нэгсэндээ одоо шинэ гарсан ууц бол ерөнхийдөө нэлээд том одоо
томоос илүү нөгөө шинэ байна гэсэн үг шүү дээ. Хадга удаа хадглаагүй. Аа. Эсрэгээр буцаад нөгөө тал нь бол хүсэл тал нь болохоор малчин өвлийн хүүтэнд явцсан учраас араа эцэнхи байх магадaltaа. Туранхай байх магадaltaа гэсэн үг шүү дээ, тий.
Аа. Би бодохдоо 12 сард ингээд хадгалсан баг чинь ингээд агшаад жижигчдг юм уу гэсэн утгаараа л.
Тэгж болно. Тэгээ яг хөлдөө байгаа болохоор хайрцан гоо гайг байд юм шиг байлаа.
Аа, зүг.
Тий, өвлч хүүтэн юм чинь.
Аа.
Харин 12 сард чинь тооллого бол тоолгоноос өмнө хүмүүс малаа эцээ хийдэг.
Мм.
Тэгээд төр үйдлугаас хамгийн одоо 11 сар 12 сар үед л хамгийн тархан байдаг. Тэрний дараа цэлээд тураад эхэлчдэг малчаа.
Мм.
Хүйтэн цагаараа сулаад тий. Тэгэхээр тэрийг бас бодолцож одоо магадгүй Улаанбаатарын иргэд маань одоо мал эцэнхи мал туранхай байх үед одоо тэр боломжтой байдгаар дараа баг баг хэрэглэгч байдаг юм уу тий. Бас нэг боломж авах гэж бодсон шүү дээ тий.
Ер нь бол өвөлдөө цагаан идэгээл идчих юм шиг.
Өвөлдөө ногоо цагаан ихэдэд ч юм уу те. Тэгж байдаг байх магадгүй болно. Яг тэгээ нөөр нэг одоо байнгын юу яадаг зүйл маань тээврэлтийн зардал байгаа шүү дээ. Махны үнд хамгийн ихэр нөлөөлдөг зүйл тээврэлтийн зардал байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол зам муутай байх үед бол тээврэлтийн зардал их өндөр байдаг гэсэн. Одоо бол харьцангуй том машинаар те хурдан тээврэлэх тээврэлтийн зардал бол миний таамаглаж байгаагаар бол одоо хэд дахин хямдарсан байх хэвээр бодож байна. Тэгэхээр засмал замтай болсон юм чинь нэгдүгээр хурдан явна, хоёрдугаар машины хөдөлгөөл багтаа гэх мэтчилэн дээ.
Аа. Тэгэд ихээр нь зөө чадна. Ихээр чинь нэг хонд ноогдохосо нэг хилд ноогдох
шатхууны зардал нь багасч шээ, тийм. Тэвэрлэх зардал нь багасна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бол үн нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол яалтчгүй яг мэтэж тэвэрлэлтийн зардал орно. Тэгэхээр одоо хэдийд холоос тэвэрлж яана тэр дэч нэ мах нь үнтэй болох нь шээ.
Бас тэрнийгээ дагаад тэнд холоос авчирж байгаа мах нь малчны хотноос арай жоохон хямдхан гарах нь шүү, тийм үү? Тэгэхгүй бол
яг тэр зардлынхаа зөрөөг одоо манай малчин дээр л очиж байгаа байхгүй нөө зардлынх нь тэр хүний тээвэрлэх зардал нь өндөр байгааг нь одоо тэр малчин л одоо хямдхан малаа зарж төлж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр
бол тэгэхгүй бол яаж утсан сэлэнгээс орж ирж байгаа мах офсас ирж байгаа махаас хамаагүй хямдхан байж чаддаг шүү дээ, тий? Яаж утсан ирж
хэдэг хэлтийм байгаа байхгүй
тий. Амар зөрөөтэй.
Тий. Тэгэхээр тэвэрлэлтэн дээр бол тэр зардлыг бас анзаарах хэрэгтэй байгаа маа л.
Үн болдог бол ерөнхийн нэг тийм дундаж нэгж үн гаргаад тооцож боддог бол амар юм шүү. Гэтэ дэр нь хэцүү л ахалтай байна.
Тий. Эсвэл нөгөө тэвэрлэлтийнхаа тэвэрлэлтэд сайн зохион байгуулад тэвэрлэлтийн зардлыг бууруулах. Одоо тэгээд нөгөө сая шатхууны үн нэмэгдэд одоо махны үн улам л одоо өсөх бах та.
Аха, тэгэх ба. Ер нь бол ойлгомжтой тий.
Тэгээс үүдээ шатхууны үн өсгөр чинь бүх хүмүүс бүх юмны үн өсчдөг гэсэн байгаад тий.
За харин тийм ээ. За хоёлаа тэрийг ярих юм бол жоохон уус төрлөө орж магадгүй л. Хамаагүй. Ярихгүй байсан ч дээр байх гэж бодчих. Тэгвэл уурыг үргээд явах.
Харин. За үнд өөр нөлөөлж байгаа юм болохоор нэ түрүү малын тар хүчний тухай ярьсан тий. Хавар сагаан сараас наадмын хооронд бол мал туранхай байдаг, хүчээ аваа, тар хүч аваагүй байдаг. Тэр хооронд бол малчид бол малаа зарах сонирхол маш бага байдаг. Тэгээд аль болох эртхэн одоо говь тал руугаа нэг арай илүү эрт тар хүч авдаг аймагудаас бол илүү их мал мах бэлтгэдэг юм шиг санагддаг. Намар өнтөр болохоор Хангай аймагудаас илүү
их махад тийм биш тий.
Тий. Говь руу ч н арай эрт цун болцдог мал нь. Бара арах юм бол тав хүч хордоо авдаг.
Аа
тэгэхээр буцаад эргээд нөгөө малын махны чинь чанар тэгээд үнэн чинь болохоор үн чинь буцаад ирэх байгаль цаг орчтонд та оо саншгүй холбоотой бол таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хаана эрт ногоо гарч хавар болж ийн тэнд одоо мах бэлтгэлийг явуулах жишээ нь тий.
Окей. Түл одоо ингээд баг өөр нөлөөлөх юмнууд бол баг байхгүй юм шүү, тий?
Өөр нэг нөлөөлж байгаа миний санаж байгаагаар нөгөө нэг махны экспорт байсан.
Аа.
Махны экспорт гэдэг нэг юм жоох. Махыг экс гадаад руу экспортлж гаргадаг болоод малчд чих баярлсан шүү дээ. Нөгөө малын үн овоо өсөд нөгөөдөл чинь болохоор арай мал бэлтгэл нь арай өөр олноор нь аваад нөгөө тусгаа бэлтгэлийн газар бэлтгээд ингээд гаргадаг болоод гэсэн чинь нөө малчтаас ингээд тий за танаас одоо хэдэн мал аав н хэдэн мал аав гэж захаалгыг нь аваа тэгээд тэрийг ингээд аваа өвчтэй гэрээс хүндрэл бахтай зовлон бахтай тийм юу гарч ирээд малчт чиг баяртай байсан шүү дэн дээр. Тэгэхээр нөгөө талаараа яасан гэсэн чинь нөгөө нэг махны одоо Улаанбаатарт бол ерөнхийдөө мах хомсдолтой биш үед бол дандаа махны нөгөө нэг илүүдэлтэй байдаг байсан байгаа байхгүй.
Тэгэхээр
махны илүүдэлтэй байгаа учраас хүмүүс махаа зар дуусгахын тулд арай хамдруул зардагч байдаг юм уу тий. Одоо мах худалдаж байгаа зарж байгаа хүмүүс нь шүү дээ тий. Нөгөө мах экспортлоод эхэлсэн чинь тэр нөгөө махны илүүдэл Улаанбаатарт байдаг зах дээр байдаг тэр илүүдэл нь байхгүй болоод тэгээд одоо зах зээлийн цэвэр өрсөлдөөн рүү орж эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ ер нь бол.
Тийм үү?
Тий, тэгээд мах экспортлж байгааг Улаанбаатарын хүмүүс одоо бүр махнаас л амар болсон. Мах экспортлж байгааг буруу гэж яриад байсан шүү дээ. Бидэрт мах олдохгүй байх гэж.
Маалгарсан.
Харин тий. Тэгэхээр бол бас одоо юу гэж ойлгох юм бол хоёр талтай. Тэгтээ арай ч одоо бас тэг мах экспортлж байгаагаа буруутгах жаахан одоо зөв ч юм уу буруу ч юм уу тий. Ер нь бол Монголд байгаа хүмүүс бол их азтай хүмүүсийн тооцоо таар бодсон шүү дээ. Би одоо эрүүд мах иддэг, хямдхан мах иддэг. Харин тэр нөө буцаагаад бид нар харин махныхаа нөө хэрэглэнэн дээр хязгаарлах ч гэдэг юм уу тий. Арай их тийм мах хэрэглэхээ болгоч гэдэг юм уу.
Аа.
Зөв зохистой хэрэглэн дээр анхаарах хэрэгтэй болох байх гэх тий.
Тэгэхээр
харин энэ дээр бол үнгүй байдаг гэдэг талаас нь аваад мах уу ерөөсө багыл байнгын байж байгаа гэдэг гэж ойлголт нь буруу байгаа байхгүй. Тэгэхээр мах идэж нэгд чинь бид нэр азтай байна, бид нэр буянтай хүмүүс байна гэдэг бодох хэрэгтэй юм шиг л таяа санагддсан шүү дээ.
Аа, харин тий. Тэгэд энэ дээр болохоор би нэг юм бас гайхчихсан л та. Одоо бол яг одоогийн байдлаар Монголд хэцүү байгаа болохоор хүмүүс мах авахаас илүү таун цул авч л идчихэж байгаа юм байна л те. Тэр нэг нэвтрүүлэг үзээд хахад хүмүүс дэлгүүрийн худалдагчнаас ясалга ингээд авч хахад яг хөө трийг ис трийг үл тооцоод ерөнхийд нь өмнө нь яаж хэрэгэлдэг байсныг ингээд бодох юм бол өдөр болгон мах иддэг байсан юм уу? Бараг л өглөө өдөр орой ч юм уу те.
Харин
гурван хоол идчих, махтай хоол идчих гэж юм уу те.
Мах бол ерөөсөө ингээд байж яадаг те. Харин ч мас л бараг олдохгүй хахад мах байж яадаг тэр нөхцөлд бид нар чинь байсан шүү дээ энэ бол дээр үүд.
Харин тэгээд анх энэ герман дээрээд ингээд гадуур ингээд герман айлд ингээд очиод хоол мол идээд ярилцсан чинь өдөрт нэг удаа л махтай хоол иддэг. Аа тэгээд зарим өдөр бараг махгүй хоол иддэг.
Тий.
Гэж
хэлж сургуульд санаж байгаа зүг сургуульд нэг өдөр махгүй хоол өдрөдөг байсан та.
Тий, тэгээд би бүр тухайн үед анх нэг Монголоос шинээр ирсэн юм чинь гадаад анх ирчихэд бүр гайхчихсан юм байна. Гайхчихсан. Мах идэхгүй нэг өдрийг ингээ өнгөрөөдөг гэд бодохоор яг тухайн үед магадгүй нийгэм цаг үе гайгүй байсан болохоор тэр тухайн үед өдөр болгоно махтай хоол иддэгсэн байхлаа байх л та. Гэтэ ингээ харьцуулаа бодохоор монголчууд бол махыг бол арай л дэндүү их хэрэгэлдэг улс үндэстний юм болов гэж харагдсан шүү дээ.
Харин тэгээд бас манайхан ч дэгэнгүү тэрийгэ тэгэн шүү дээ. Оо бид нар ч одоо насаараа л одоо олон үеийн үгээрэл ингээл мах хэдэд яцсан. Энд манай соёл гэж яриад байдаг тий. Тэсэр нэг ихэнх хүмүүс маань одоо тэр өмнө 100 жилийн өмнө амьнаас амьдарч ирсэн амьдралын хэм маягаар амьдрахаа болцсон байгаа шүү дээ.
Одоо
дулаан байшин суугаад тий хөдөлгөө хийхгүй одоо морь унахгүй явахгүй явгүй явахгүй тийм байж гэж одоо тэр өмнөх үеийн шиг их мах идэх юм бол аа тэгээд дээрэс нь цагаан хэрэглээ хэрэглэхгүй тий маш их саагаар хэрэглэдэг. Ингээд нөгөө нэг санаа нь болохоро тийм монгол хүн тий амьдарч байгаа хэм маяг нь бол ерөөсөө ямар ч монгол хэм маяг байхгүй байгаа хөөх. Тэргүй би одоо бол яг ингээд одоо жинхэнэ нөгөө нэг германдар бол тий айс карт хэлдэг тий яг жилмэр байгаа хөөх. Тэгэл монголд өөрсдөө монгол гэж цаллаад нэрлээд өгдөг. Тэсэр нь ерөөсөө монгол амьдарч байгаа хэм маяг ерөөсөө байхгүй. Бүгд яг л эндхийн хүмүүс шиг амьдэрдэг. Эндхийн нөгөө нэг консум гэж ярьдаг шүү дээ. Хэрэглэгч бүх юм
ерөөсөө
нийтийн хэрэглээний тийм юун шилжсэн гэдгийг бид нар бол төлөөн зөвшөөрөх хэрэгтэй байлаа. Аа тэрийг хөдөн зөвшөөрөхөөс болоод бид нар өөрсдөө нүүдэлч мүүдэлч гэж андуураад байдаг.
Нүүдэлч гэж андуур. Яа. Ер нь бол тийм л дээ. Яг үгдээс нүүдэлч байсан боловч одоо бол бид нар нүүдэлч байхаа болсон.
Тий, тэр одоо бидний өвөөгийн амьдралын хэм маягтай бидний амьдралын хэм маягч одоо барыг 1 секундс тарахгүй байх. Тэгэхээр тийм болцсон байж бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг ам байгийг тэр өмнөх үеийн хүмүүстэй харьцуулаад бид нар угаас их мах идчихэжлээ тэ Монголын цаг агаарыг давдаг бавдаг гэж ярих нь бол жоохон буруу болчих. Ингээд энэ нугаар энэ асуудлыг дамжаад хойлоо ерөнхийдөө энэ проблематик буюу одоо энэ асуудал дээр ямар шийдлүүд санал болгож болох вэ гэдэг талаар байгаа юм орцсон байна л да тий. Тэгэхээр бол миний харж байгаагаар бол нэгдүгээр тал бол бид нараас махныхаа хэрэглээг бүр гарах нь хаашаа юм тий. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн өөрийгөө ямар их мах хэрглэж байгаа вэ гэдгийг одоо дүгнэх бодох тэр талаар гэр бүл татраа яриа өрнүүлэх те бид нэр хэдэн килограмм мах идэж гэнүү тэр хэдэн килограмм нэг хоног одоо 35 килограмм гэж бодоод үзэх юм бол танах жилд хэдэн килограмм мах идэж гэнүү те тэгээд тэрийг гараа үржүүлээд жилд хэдэн хоног идэж байгаагаа бодож үзэх хэрэгтэй тэгээд магадгүй те шийдэл гарах бас арай нэг арай гарт баригдах болох байх л да те эндхий хүмүүс ч бас нэг махыг ерөөсөө нэг амтныг алжтэй ингээд амийн тасалж махвалдаг гэж ерөөсө хүмүүсд нь баг мэдхэ болсон байдаг шүү дээ тий. Тэр ерөөсө ч ингээд хөдөлдөд авдаг гэдэг бид нар угаасаа яг тэр юм руу явж байгаа. Тэр юм дээр бас бид нар өөрсдөө бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо хүмүүсдээ одоо мал яаж гаргадгийг татгааны газар яа. Би бол одоо Улаанбаатарын бүх иргэдийг толгой төрөө яваад тэр мах нэдлгааны газрыг очиж үзэх хэрэгтэй гэж боддоо шүү дээ. Тэгсний дараа магдгүй тэр махныхаа хэрэглээг зөв зохистой тал руугаа шид өөрчлөхөд бас нэг юу аах нөлөөлөл байгаа аах.
Бас нэг хуу хөний нэг тийм харах өнцөг өөрчлөгдөж
байгаа юм да тий. Сүүл ядаж л одоо Улаанбаатарт идэж байгаа хүмүүс өөрсдөө хөдөө яваад идэх маха өөрсдөө гаргаад ингээд ямар их ажилттай байдгийг тий. Тэгээд малын амь тасдаж байгаа гэдгийг ингээд өөрөө мэдрэх юм бол шал өөр идэхэд одоо амттай байхаас гадна тэр хүндлэл үүсдэг аах. Би бол одоо өөрөө малчны хөвгт хэрнэ. Би бол одоо ингээд малын одоо ширхэг мах болгоныг, ширхэг юм болгоныг идэх боломжтой юм болгоныг идэх хэрэгтэй гэж боддог. Өөрөө ч иддэг. Тэгээд тэрнээс гадна би одоо тэр мал ингээд бидний төлөө одоо тэр амин бидний төлөө одоо өөрсдөө бидний идэхин төлөө амин тасалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгж байгаа үед бол тэр одоо махыг голгоч юм уу, зөвхөн гол махыг идэх гэдэг юм уу те. Хатуу байна, эсвэл одоо өөхтэй байна гэхгүйгээр л сахан тохироодаад хүртэх л ястай байгаа хэрэг. Би бол махны хэрэглэн дээр тийм бодлоо. Чи ямар бичи ямар бодлоо байдаг.
Ер нь бол ойролцоо. Тэгтээ нөгөө зарим хүмүүс чинь цувдаа идэж чаддгүй хүмүүс байгаа байхгүй юу? Одоо чинь одоо манай хүүхдүүд чинь гадаад төсөж байгаа юм чи манай хүүхдүүд тийм идэхгүй баг өөх юм бол баг идэхгүй өөх юм аа. Нэг жоохон өөхтэй мах авах юм бол гаргацдаг. Тэр нэгсэндөө нэг на хуучин монголчуудын соёл ч юм одоо тэр шиг ингээд өөх идэж өсдөг тийм байхгүй байхгүй юу. Тэгээд мэдээж хуу хүн болгон өөрсдийн гэсэн тийм нэг амтлах мэдрэмж ч юм уу тий. Тэгээд мэдээж боломжтой хүмүүс байвал авахгүй л ахалтаа. Заавал ав гэж шаардах хэрэггүй ч юм болоо гэж зүр нь бол боддог л да. Тий. Тэрнээс биш яг үнэхээр бүтэр хүн боломжтой одоо юу юм боломж нь байгаад зөвхөн үхрийн гойны мах ч юм уу эсвэл хоньны зөвхөн далны мах ч иддэг ч юм уу тийм мэдэх юм байна.
Харин тийм.
Үнэхээр тийм боломж нь байвал тэр хүмүүс нь хийх хэрэгтэй л ах л та тийм. Хориглох боломжгүй. Би ч харж штэ.
Яг энэ чинь зохицуулдаг юм нөгөө махныг махыг одоо ерөөсө Монгол бол цол мах, яста мах гэж англиад байгаа штэ тийм.
Харин тийм.
Тэгэхээр өөр нэг шийдэл нь болохоор тэр гол махаа идэх дортой өн гол махаа ид харин гол мах нь илүү үнэтэй байдаг гэдэг юм аа тийм ингээд зохицуулах эндхийн нөө нэг мал махыг янзлах техник байдаг. Тэгэхээр бас Монголд энийг магадгүй нэвтрүүлээд тэр магадгүй үнэтэй мах идмээр байгаа хүнд нь үнэтэй махыг нэдүүлээд тэгээ арай чадахгүй байгаа хүмүүс нь арай хамтхан махыг нэдээд ингээд хамтхан бодгоно одоо адилхан нэг малаас гарч байгаа. Тэгтээ хэсгүүдийнх нь одоо гойны мах одоо юуны мах те болцонгийн мах, алчантай мах, өвчүүний мах, хаврганы мах, нурууны мах гэдэг юм уу те. Хүзүүний мах гэхэл ингээд өөр өөр зориулттайгаар хэрглэж байгаа бохоо. Тэр чигээрээ махны зориултыг зарим нь шарах зориулттай, зарим нь чанах зориулттай, зарим нь одоо машин дох зориулттай те. Ингээд ирэхээр аяанда юу гэдгийг төрөлжөд ирж байгаа бохоо. Тэгэхээр зарим хүмүүс нараа амтхан болоо, зарим хүмүүс нараа үнтэй болох байх гэж үзсэн л да. Тэгэхээр одоо ингэж шилжих нь миний одоо бас арай хацсангуу 100 юм болоо гэж бодож байна.
Ер нь бол баг тэр үе нь баг ирцэн байлгүй дээ. Одоо монголчин бүр тал нь баг хотод амьдэрч байна. Тэгэхээр чинь баг ингэж ялгаад зарж эхлэхгүй бол тийм хизээний цагт шаардлагатай болно. Бүр одооноос эртхэн бэлдээд ингээд тэгж зарж эхлүүл тэгвэл амар юм болоо тий.
Харин тий. Тэгэхээр одоо мах хөвддөг техник маань шууд өөрчлөгдөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр
харин тий. Тэгээд
жий хагаран залхгүй.
Тэрнээс ингээд эвдхээс гадна бас нэг махны чанарын асуудал бас яригддаг байгаа шүү дээ.
Тий, махны чанарын асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг сүүлийн үед бас их яригддаг байгаа. Махаанаас ирж одоо хаанаас ирж байгаа хиний мал юм гэж хэлэхгүй тий. Тэгэхээр нэг гарал үүслийн гэрчлэгээд гоё юмтай болцсон байлаа. Тэгэхээр малчин болгон өөрөө өрсөн гэсэн тийм тамхтай, тэмдэгтэй. Тэгэхээр энэ мал одоо Эрдэнэбаатар их гэдэг юм бол Эрдэнэбаатар гэдэг айлын тамхтай бичгийг ингээд агуулад өгдөг. Одоо Улаанбаатар руу явж байгаа мах байна шүү дээ, тийм. А тэгтээ нөхөр ахгүй юм зэрэг. Одоо бид нэ яг худалдаж авж байгаа одоо бүлдвэрийн зорилт хийж байгаа юмс яаж хийж байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр тэд нар ч өөрсдөө ч гэсэн хайг устал байдаг байлгүй дээ.
Аха. Мэдээж тэр хүмүүс нь бас ямар нэгэн байдлаар шалгалт ингээд явахд тэндээс авсан бах гэж бас хэлж чадхаар.
Харин тэр хүмүүс энийг бол шалгадаггүй байх гэдэг байгаа эсвэл хэрэггүй байдаг байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо буруу санаагүй бол тэр одоо малчтаас та махны жанжаар мал авах та тэн дээр гар төслийн гэрчлэгээгээд юм хийгээд байдаггүй санагдаад байна.
Ха. Сони энэ тий.
Яг тэр энэ гар төслийн гэрчлэгээ чиг сүртэй шүү дээ. Бүр багийн дарга нь хүртэл гар үсэг зордон.
Аха, малч нь өөрөө зур гар үсэг зурна.
Тий.
Тэгээ багийн дарга нь өөрөө бас дахиад давхар гар үсэг зурж байгаа юм уу?
Тий.
Аа, тэгээд
тэр энэ чи их суртэй бичиг оромт авах гэдэг байгаа хэвээр. Тэгэхээр
би харин чамаг гарал үүслийн бичиг гэхээр би гайхсан байхгүй юу ээдийн тий баг мэдхгүй.
Тий. Тэгэхээр одоо би буруу ойлгоог бол одоо Улаанбаатарын иргэд маань ингээ зах нараас мах худалдаж авах та дэлгүүрээс мах худалдаж авах та гарал үүслийн гэрчлэгийг нь харах боломжтой. Тэгэхээр энэ мах аль аймгийн аль сумын аль иргэнээс одоо ямар малчин хатнаас ирсэн байноу гэдгийг нь харах боломжтой болчихж байгаа. Тэгээд ирэхээр аянда нөгөө нэг гарал үүслийн гэрчлэгээ хийлгдэггүй нөгөө шалгуулдаггүй Улаанбаатар руу орохч байгаа одоо машин болгоны махан шалгаж байгаа шүү дээ. Махан нөгөө мах бахан бол энэ гарал үүслийн гэрчлэгээ шалгана. Тэгэхээр махны жинд хэрвээ шалгуулдаггүй байхаан бол тэднэрт ямарч гарал үүслийн гэрчлэгээ байхгүй гэсэн үг шүү дээ.
Аха, аха.
Тэгэхээр яг жинхэнэ малчнаас ирсэн мах бахан бол гарал үүслийн гэрчлэгээтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй энийг нь асуугаад байх юм бол нөгөө мах зарж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас нэг юм бодох байх гэж бодож байна.
Аха. За, тэгээд энэ дээр бид хоёр одоо амьхандаа л шийдэл гаргах гэдэг байгаа шүү дээ, тий? Хоёлаа одоо энэ махны үнийг хямдруулах талаар шийдэл гаргаад байгаа шүү. Тэгээд
яг хо хямдруулахаас илүү тогтвортой байлгах юм уу, тий? Эсвэл юм аль аль талдаа зарж байгаа авж байгаа хүмүүст тэнцвэртэй байлгах зориулж байгаа шүү. Тэрнээс яг хямдруулах гэдэг нь
тийм юу нь бол тий, тий? Аль алиндаа л тустай. Тэгээд энэ дээр бид хоёр нэг тийм санаа олсон байгаа. Нэг тийм вебсайт хийх санаа олсон байгаа. Тэгэд энийг энэ юу вэ гэхээр нэг тийм вебсайт бий болгох чи. Тэгээд тэр вебсайтын дээр малчин. Тэгэд нэг тахны ч юм уу, Улаанбаатарын ч юм уу, Сэлэнгийн нэг хаан чи ямар том том хотууд иргэн байг. Тэгээд захиалаг. Тэгээд тэр аймагаас нь тэгээд зөөдөг болчих ч юм уу, тий?
Аа.
Тийм вебсайт бий болгол яасан бэ? Тэгээд дэрийг нь одоо ямар ч юм дэ, тий? Үн ингээд хөгжүүлчихвэл бараг л нөө нэг захиалгын сервис шиг л болчих юм шүү гэсэн бит хоёр
тийм тийм шүү дээ.
Юу гаргасан байгаа?
Тийм бол шууд хоорондоо малцсан мах нийлүүлэгч мах худалдаа авч хоёр шууд харилцаж гэнэ гэсэн үг шүү дээ энэ л тийм.
Аа. Тий. Тэгэхээр чи нөгөө манай change-д алга болчиход байна л да.
Яд чил тэр change нарын одоо үйл ажиллагаанд аль алах жоохон хязгаарлах тэдний эсрэг жоохон зүйл хийхгүй бол одоо арай л даварцсан байна шүү дээ тийм.
Аа. Нэгсэндөө бахан дамжлага явуулдаг. Тэгээд яг хотод ч юм уу эсвэл ямар нэг төвсөрөн газар тантаа ингэж ямар ч тийм юугүй хяналтгүй махны өсөлт ингэж орж ирдэг.
Тий. Тий, дураараа ингээд хэдхэн хүмүүс яриад дураараа ингээд өсгчээдэг тий. Тэгээд бүр ингээд амар өндөр зохион байгуулалтанд орцсон. Тэрийг хяндаг зохицуулдаг байгууллагын хараанаас нь бүр гарцсан байт юм шиг байна.
Тэгээд энэ дөр бол би бас нэг нөгөө нэг орон нутгийн оюутнуудыг бас уриалмаар байгаа.
Тийм шүү дээ.
Та нар одоо ингээд ээж ав гэхээс илүү өвөө эмээ ч юм мэдэхгүй л дээ тий. Орон нутгаас ирж байгаа бол та нар орон нутгийн тэр малчтаараа хилээд ийм юм хийя, одоо ингээд шууд гар дээр өхөр тийм сүлжээ бий болгоё гэдэг тийм санаа эсвэл вебсайт ч юм уу эсвэл тийм хүргэлтийн системийг хөгжүүлээч тий.
Тэгээд багдгүй ажил сургуулийнхаа хажуугаар ажил тэгээд мөнгө олчих боломж үүсдэг. Хүргэлт мөргөлт хийгээд.
Харин тий. Тэгээ баг оюутан байх байхдаа баг өөр ингэсэн компани бий болгочих жоог байхгүй тий.
Тий. Тэр чинээс тэг гайхалтай санаа.
Би битгүй
тий. Сайн сонсоод авсан бай за.
Битгүй бол тийм их тийм имийг амар хүсэж байгаа.
Аа. Өөр нэг ягсаа болохоор энд нөгөө нэг ингээл тэр газрын одоо тэр улсын тэр аймгийн тэр хэсгийн одоо вино гэж ихээр хүнтэй байдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэр газрын тэр байсан үхрийн мах гэж ихээр тусгаа үнтэй байдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ дээр юу байдг хөхөр нэг юм бүс нутгийн онцлог гэж байгаа аахгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг Монголын одоо дорнодын талын хоньны мах гэх юм бол нэг брэнд байгаа аахгүй.
Ер нь бол тий шүү
тий. Эсвэл одоо юу гэдгийг баруун тишээ яваад одоо орхоны хөндийн үхрийн мах гэх юм бол бас нэг тусгаа
тий. Арай өөр амттай.
Тий өөр амттай. Тэнд чинь ерөөсө байгалийн идж байгаа ус, малын мах чинь бас идж байгаа ус ургамлаасаа л хамаарж байгаа шүү. Тэгэхээр но яргуу эзэн ямааны мах гэж хавар ямааны махад хүмүүс уурдаг шүү. Яг тэрнтэй адилхан одоо Овс аймгийн тий тэр өндөр уулын тим төрлийн ногоо идэж өссөн ийм малын мах байна гэл. Тэр ингээд амт нь шал уур тэрийг яг ингээд одоо нөгөө булганы сайхны ариг гэдэг шиг ингээд гоё брэнд болгочих хэрэгтэй байгаа байхгүй. Магдгүй ингээд хавар болонгууд одоо юу гэдэг дорнодын тэр талын хоньны мах их өндөрөнд одоо илүү нуулантай шар халдсан хоньны мах ихэд үнэтэй болдог ч гэдэг юм уу тий. Дараа нь одоо юу гэдэг Өвөр хангай аймгийн одоо Арва хайрын талын одоо адууны мах их үнэтэй байдаг ч гэдэг юм. Онцгой нэг тухайн үед гардаг цэцэг ногоо ургамлынх нь шинж чанараас хамаарад тэр газрынх нь ингээд одоо брэнд бий болох боломж байгаа. Тэгэхээр ингэснээр бид нар бас нөгөө нэг хүмүүсийн сонирхол ба штэ. Одоо нэг хавар эрт мал авахарах бол хүмүүс илүү тал нутгаараа говьрууга уршаага явж авдаг. Ягаад гэх юм бол эрт зум болдог учраас тий. Зум болоод ирэнгүүд их цэцэг навч гардаг хангаагаас мал авдаг гэдэг юм уу. Ингэснээр буцаад нөгөө нэг жил улаан Монголынхон бүх газраас ингээд одоо юу ачих боломж байгаа байхгүй. Мал маха бэлтгэдэл болцдог боломж байгаа байхгүй.
Харин тий.
Тэрнээс гадна бас хүн өдөж байгаа маха төсөөлт хийх нь шүү дээ. Би одоо тий Өвөр хангай аймгийн одоо Арва хайрын талаас ирсэн тийм одоо сайхан өхрийн мах идэж байна гэдэг юм уу тий.
Аха.
Сүүлд одоо архны хөндийн өхрийн мах идэж байна гэдэг. Ингээд идэж шал өөр мэдрэмж авахгүй. Тэгэхгүй нэг захын 13 дугаар лангууны мах идэж байна гэж бодож яснаас тэр чинь хаанаас идэж байгаагаа ирсэн махыг идэж байгаагаа мэдэж байгаа юм бол тэр чинь шал өөр мэдрэмж.
Тий. Тэгэд өнөөс улбаалаад бас янз бүрийн асуудал гарч байгаа л да. Бид хоёр бас бодож үзсэн. Ер нь ингээд хавар ингээд багт мах ингээд хомстод байна. Тэрийг яаж шидэх вэ гэж гэхээр бид хоёр хүмүүс одоо энэ зөөрлж байгаа, тээвэрлж байгаа энэ махыг босруулж байгаа хүмүүс намар нь маш ихээр авал та. Маш ихээр аваад хадгалах хэрэгтэй байна. Тэгхгүй ингээд хавар нь ингээд малчтай зовоогоод мах нэхэд эсвэл үн цохоод хотын иргэдэд зов.
Өнөө.
Тэгээд нөгөө нэг үн цохоод аваа тэгээд хотын иргэдэд тэг зовоож яхаар зүгээр бөөнөрөө монголчууд зүгээр намран зүгээр бүх маха аваад хадгалчих л да тий.
Энэ бас нэг бизнес санаа байхгүй тийм гоё мах хадгалдаг тийм агуулгууд бий болох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Магдгүй ингээд нар салхины эрчим хүчээр ингээд тэр нь ажилддаг. Тэгээд маха ингээд газрын гүнд ч юм уу ингээд сайхан хадгалдаг. Складод байх юм бол одоо нөгөө нэг зүгээр нэг контейнер тэтсэн махыг бодох юм бол сайн хадгалттай байх юм бол хавар гарч ирсэн гэсэн чандар юу сайн байх аахгүй нөгөө махных нь.
Харин тий хэлээд юу гэх юм. Тэгэхээр чин нэгсэнд одоо тэр дорнодод ч юм уу тэр дорнодод дорнодын төвд ч юм уу мэдхгүй тий хаан чи хаан мал ихтэй байна тэр газар одоо увсад ч юм уу баруун аймаг өөр хангай тэгэл тэр болгонд газарт нэг тийм том хэмжээний тийм хүргүүрч юм эсвэл хотод бүр том тийм хадгалдаг тийм
занглаа үүсгээд тийм өвсөв цэгүүд үүсгээд тий.
Тэгээ ингээд цэвэрдэ тээвэрлээд ингээд яваад улсаа ингээд 300 жилийн 365 он ингээд махан ангадаг болчоод амар болчих гээд байна л та тий.
Харин хэрэгцээ байгаад байна шүү дээ. Тэр хавар Улаанбаатард том хотуудад ингээд хүмүүс махар чадхаа болчихдаг. Мах хэрэгтэй аваад тий мах нийлэлт байхгүй болчихдаг тий. Тэгэхээр тэр зах зээлийн орон зайг нөхөх хэрэг бай, юу шаардлага байна те. Тэрнээс гадна бас нөгөө одоо Сухатар аймагт байгаа Малчин Дорж, Өвөр Ханган аймагт байгаа Гончиг те, Хөвсгөлт байгаа Сүрэн гэд бүгдээрээ адилхан проблемтай байгаа байхгүй юу? Малчид бол. Тэгэхээр та нар бол хоорондоо өрсөлдөгчнөр биш. Та нар бол бүгдээрээ адилхан одоо юу гэдэг нэг баг, нэг ашигс нархалтай хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та нар бол өрсөлдөгч биш. Харин ч нийлж юм хийх юм бол зардлаа багасгах боломж байна. Тэ мэ? Тэгэхээр одоо нийлээд дундаа ингээд цохом одоо ялангуяа их зардал гардаг одоо юу гэдгийг одоо нэг малчдчихна гэдэг шүү дээ. Одоо change төхгүй гэх юм бол одоо очиж авдаг change-д маань change үрчэн бас ингээд очиж авдаг change гэж байгаа. Тэврэлдэг Улаанбаатар руу оруулдаг change гэдэг тусцтай олон change байгаа байхгүй
юу? Харин тийм байл зүгээр тий.
Тий. Тэгэхээр яадгүй гэхээр өөрөөсөө ингээд хэдэн малаа хийж аваад машинд очиад Улаанбаатар руу хийдэг байхгүй юу? Шөнө ороогоор л гараад.
Аха.
Тэгээ шүнжин яваад Улаанбаатарт очиад өглөө тэр Дэнжи мянган захтарч гэдэг юм уу ингээд нөгөө change-д нь өгдөг. Сайн бүх юм сайн явах юм бол муу болох юм бол Улаанбаатарт орж чадахгүй. Улаанбаатарын гадаа зогсож байгаа тэнжүүдэд маха өгдөг.
Аха.
Тэ. Тэгээ нөгөө хөдөө орнотгаас мал малдаг хүн чинь тэр хүмүүс хамгийн сайн хийдэг юм чинь мал маллах байгаа шүү дээ. Тэг чин Улаанбаатар руу оруулаад Улаанбаатар нэгдүгээр Улаанбаатарын одоо төгжрэл мөгжрэл ингээд юмнаас болоод боо юм болно, хулгай зэлгий болно ингээд тэр хүмүүсөөд бол амар стресстэй зүйл байгаа байхгүй.
Аха.
Тэгэхээр магадгүй малчт маань нээлж жагаад тэр процессыг л одоо ядчил сумандаа нэг тэрийг хийдэг хүнтэй болох хэрэгтэй байгаа байхгүй.
Хэлээд өгөх үү?
Тий. Тэгэх юм бол нөгөө бүх хүмүүс өөр өөрсдөө машинд ачаал хийдэг те. Ингээд явбал бүүн зардал гаргаад бүүн айдас стресс болдог те. Энийгээ л энэ процессыг ингээд нэгтрүүл нэгтгэхэл дундаа нэг тийм тэрвэрлт хийдэг. Сүүл одоо ингээд 10 хүн нээлээд ээлж ээлжээр нэг нэг удаа Улаанбаатар явдаг ч гэдэг юм уу те. Ингээд процессоо жоохон ингээд багцлаад дундаас нь мөнгө хэмнэх боломж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор ингээд хүн болгон өөрийнхөө машин ачаал бензинээ хийгээл ингээд явдаг. Бөөн ажил болдог. Ар гэрээ нь хойноо өцгөө орхойл явдаг те. Тэгж яхаар бүгдээрээ нийлээд ингэх юм бол нэгдэх гэдэг зүйл ч одоо хөдөөний малчд байтугай Улаанбаатарын хүмүүс ч гэсэн асуудал одоод штэ. Одоо мах худалдаа авч байгаа хүмүүс гэсэн нэгдэх боломж байгаа хэрэг. Одоо юу вэ? Мах хэрэглэгчтэй холбоо нөхөрлөл гэж байгуулад дундаа тэ дундаа юу вэ? Байр орцоороо нийлж байгаад нэг хөний мах худалдаа жоод хуваагаад иддэг ч болоо штэ. Тэхгүй байгаа ч та бас тэ.
Юу нь бол тэхгүй байгаа хэл та. Харин тий хэлээд юу.
Тэгэхээр нэгдэх хэрэг байна гэдгийг бас энд онцлж хэлмээр байна.
Тэгээд түүнээс гадна бит хоёр бас одоо ингээд бүүнөрөө ингээд нэгдээд ингээд зөөчлөө тэ. А тэгтээ яаж зөөх вэ, юу зөөх вэ гэдэг бас асуудал гарч байна тий. Тэрийг болохоор бид хоёр төрөнд өрцсөн байгаа. Ер нь бол одоо хідүүлээ эртнээс одоо маха ангилж ядлаад тэгээ шууд явуулах хэрэгтэй байна. Тэгхгүй ингээ бүтнээр нь явуулах. Юу энэ гол санаа нь болохоор хотод ирээд зүгээр ангилчмаар байна тий. Ингээ шууд зүгээр дангаар нь гуяар нь ингээ зардаг ч юм уу. Тэгхгүй ингээ бүтнээр нь зархаар чинь хотын хэрэглэгч авч чадахгүй гэх юм уу?
Тэг, том голоо зарж юм өсөл бүхэн хөрөө мах авдаг хэрэгцээж байхгүй шээ. Тэгэхээр өөр яалтчгүй тэ дунд нь ав зардаг хүнд өгөх болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр уг нь хэрэглэгч нартай зориулаад хэрэглэгч нарын захиалгаа өгөөд тэ захиалгын дагуу бэлтгээд тэгээ шууд хөргөөд өгчдөг байх хэрэгтэй байгаа байхгүй.
Тэгэхээр нөгөөсөндөө нөгөө нэг манай малчит маань малчит нь чаддгүй юм уу гэж малчтын хүүхдүүд л одоо энэ орон нутгийн хотод орж ирж байгаа оюутнууд л тэр бүх асуудлыг шийдэх ёстой болж байгаа байхгүй. Одоо уг нь бол тийм боломж нь би байна л да. Хамгийн гол нь хэрэг хүсэх юм бол тий.
Харин тийм нөхөн чинь хажуудаа байгаа юм олж хардггүй гэдэг шиг нэг орон нутгаас оюутан монгод маань болохоор их л технологи мэхлэгч юм уу тий нарийн сонирхоод иддик. Ингээд явсаар агаад эцэст нь яг л буцаад нэг юм амдэрлийнхаа юмнууд дээр л ирдэг аах. Тэгэхээр тийм юм аа бас бити хаяараа хараарай тий. Энэ маань бас боломж юу магадгүй шүү гэж бас хэлмээр байна.
Харин
өөр нэг зүйл болохоор одоо энэ захиалагч тэгээд нийлүүлэгч хоёрын энэ холбсон юм юу үсчих юм болвол юм платформ үсчих юм болвол нэгдүгээр нь нэг махны үн тогтвортой болно, хоёрдугаар дээр идж байгаа хүн ч гэсэн мах зарж байгаа хүн хоёр хоёулаа сэтгэл хангалуун байх цорын ганц боломж байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ боломжийг одоо илүү ашиглаж бид нар одоо юм бол технологи нь хөгжсөн байгаа учраас тэр бүтээтхүүнийг гаргахад амархан болсон байгаа аахгүй. Тэгэхээр энийг нь хийгээл тэрэн дээрээ бүгдээрээ нэгдэл хийх юм болвол тэр махны үнийн хомсдолч гэдэг юм уу тийм юм хатсан гоогайг болох юм болов гэж бодож байна.
Тий шүү.
Окей. За хойлоо магадгүй яг энд Германд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд Германд ер нь энэ чиглэлээр нь ямар дискус буюу одоо юу байна уу те хилцүүлэг өрнжэн хүмүүсийн ямар бодолтой байна те талаас жоохон ярих уу.
Аа.
Эсвэл үуч нь энэ байгалийн дэлхийн дулаарл гээл те.
Тэгээд
тэрнээс гадна бас энэ мал ачхойг одоо хэтэрхий ингэж эрчимжүүлэх буюу одоо нэг ферм дотор одоо маш олон малыг тэн дотор ингэж хийгээд одоо муу нөхцөлд одоо харж байлгаж байна те. За тэгээд тэр ажлын байр нь бас дээрэс нь тэр нэтлгааны байр, мах бэлтгэлийн ажлын байр маш муу чанартай байна гэд сүүл үйлс их юу өрнсөн байгаа те.
Чи дээр нөө хэлжсэн шв нөө хоёлаа ковидын талаар ярьж байгаа нэг жишээ гарсан гэд чи нөө махны нэтлгааны газар
махны үйлдвэртөө
үйлдвэрт нэг ковид тараад маш ихээр тарсан байсан гэсэн чинь очоод судалсан чинь нөхцөл байдал амар муу байсан болохоор ингээд
тий тэр жишээлх юм бол бас амар нийгмийн том сэдв бас шээ. Ягаад гэхээр яг нөө анх тэр ковид тархаж явах үед гинт тийм нэг үйлдвэрт одоо маш ихээр тархаад байсан. Тэгээд ягаад ийм болов гэж судалсан чинь тэнд ерөөсөө баг герман хүн ажилтгүй дандаа гадаадаас ажиллах хүч авчирч ажилладаг. Тэгээд тэр хүмүүсийг болохоор нөгөө хүмүүс баг л тийм
контейнерт л үлддэг байсан.
Хүний хөдөлмөрийг мүлжих маягтай бүр маш хямдхан одоо Германд хэзээч байхгүй тийм стандартын байранд байршуулдаг. За тэгээд тэд нэрийг маш олноор нь тээвэрлдэг. Нөгөө ковид үеийн тэр дүрм мөрөм ерөөсөө байхгүй. За тэгээд ажлын байран дээр нь хүртэл маш одоо урт цагаар тэгээд шахуу цагтаа ажилладаг тий. Шахуу ажлын бай хуваартай ажилладаг.
Аа.
Тийм манас болоод тэр ажлын байрны одоо тэр агааржуулт магааржуулт нь бас их муу байснаас болоод тэр ковидын вирус одоо коронавирус тархах үүсэх одоо тэнд ингэж үржих боломж явал маш ихээр бүрдүүлж ирсэн байсан. Яг энэ нь болохоор яг нөгөө нэг тэр хийг харуулж байгаа байхгүй. Германд маш мах одоо бос Европын улсуудтай харьцуулах юм бол хямдхан байдаг.
Аа. Маш хямдхан байдаг. Яг тэгвэл маш баг өртгөр
үлдүүлэгдэж байгаа учраас.
Тэгэхээр яг хөө бидний тэрийг дуурайх гэхээс илүү бас тэрнээ суралцж болж байгаа байхгүй тий.
Тий тэгээд энэ эрчимжүүлсэн мал аж ахуйг л одоо Монголын одоо мал аж ахуйн юм уу ер нь хамгийн ганц шийдэл гэж яриад байгаа. Тэр бас бид нар бас өөр анхааралтай байх хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр ийм асуудал хурж бас болно. Тэгэхээр бас энэ асуудлыг давтаж болохгүй шүү, гаргаж болохгүй шүү гэдэг дээр илүү одоо тэр ажиллаж байгаа хүн тэр дотор нь байгаа мал амтан тийм ээ гахаа байж болно, дахаа байж болно. Тэгэхээр тэдний бас тэр амьдрах нөхцөлийг нь одоо бас дордуулахгүй, тэгээ дээрэс нь тэнд ашиглаж байгаа хоол тэжээл, тэр эм тариа тийм ээ гих мэтсэн зүйлүүд бас их байдаг. Энэ маань өөрөө баг сүүлийн хэдэн 160 үе хэдэн 10 жил ингээ хөгжсөн шинжлэх ухаан байж байгаа. Тэгэхээр гаднаас нь хахад их амрах юм шиг хэрнээ цаанаа бол одоо маш хэцүү амаргүй зүйл байж байгаа. Тэгэхээр тэр жижигхэн орон зал маш олон амтан байна гэдэг маань өөрөө дагаад одоо янз бүрийн өвчин гарах юм уу, тэр юмнаас их өртөнтөхөө байдаг. Тэрнээс нь хамгаалаад их эм дараа хийдэг ч байдаг юм уу те. Иймэрхүү асуудал бас их гардаг байгаа. Тийм учраас бас бид нэр хамгийн анхны мэдлэг төгөөв дээр Монголын мах их эрүүл гэж хэлсэн, чанартай гэж хэлсэн нь болохоор тийм нөхцөлд биш, өөрсдөд нь мал нь амтд нь өөрсдөө эрүүл байгаад яваад хөлөөрөө яваад үс ногоо баг эмийн ургамал идээд ингээд юу яаж байгаа учраас бидний одоо идчихэж байгаа мах маань одоо ямар ч тийм эм тариагүй, дээрэс нь тийм болчинлог байна гэж чинь өөрөө тийм сайн чанартай мах байгаа хөөхгүй. Хэдийгээр идэх жоохон хатууч гисэн. Эндхийн мах зөөлхөн байдаг нь ерөөсөө тэр амтан ерөөсөө хөдөлдөггүй. Ерөөсөө нэг хаашаашаага нэг 70 см 70 см 1 метр ч үгүй ийм жижигхэн юм гахаа жишээл юм бол ийм жижигхэн юм зогсож чаддаг байхгүй. Хэвдчих чаддаггүй тий. Тэгэхээр тэр амтанд одоо болчин үүсэх ямар ч боломж авахгүй тий. Тэгэхээр бас бид нар энэ чиглэл рүү явах нь зөв үгүй юу буруу юу тий. Тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Тэгээд өөрсдийнх нь байгаа мал аж ахуйгаа яаж бид нар өөрсдөө тохирсон одоо энэ чанараа алдагдуулахгүй гэсэн чинь өөрсдөө идэж байгаа махны чанарыг алдагдуулахгүй, амьдралын чанарыг алдагдуулахгүйгээр яаж энэ аж ахуйг цааш нь авч явах вэ гэдэг дээр бол одоо хүн болгон, мах иддэг хүн болгон, мах иддэггүй ч гэсэн хүн болгон ер нь анхаарал төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бид нар чинь ийм төрлийн цөөхөн одоо аж ахуй эрхэлдэг цөөхөн усуудын нэг болчиход байна шүү дээ.
Аа, хань хэлээд үү. Тийм болохоор бас нэг хэд туйлширж болохгүй гэдэг санааг л утгаар бас
яг
тийг хүсэж байгаа
шүү. Нэг тагсан. Тэмс өөрөө мэлхээгүй шүү.
Тэгээд Европт бол сүүлийн үед амар хямдхан мах одоо ялангуяа Германд хямдхан мах зарагдаж байгаа нь одоо тэр нь багасж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор яг бит хоёрын ярьсан сэдвээс болоод амир хит их баг зайд олон амьтан тижээгээд тэрнээс болоод чанар муудаад ингээд бактери их үүсчин гих мэтлэн гээд тэгээд ингээд ийм нэг дэлгүүр болгон өөрчлөлт гэсэн төлөвлөгөө гаргасан байлээ. Одоо ингээд илүү их байгаль дээлт бүтээгдэхүүн зарья махач гэсэн тим болгоё гээд нэг дэлгүүр 2050 он хүртэл бүх маха ерөнхийдөө зэрэглэл 3 4 рүү болгоё гэсэн тим төлөвлөгөө гаргасан байлээ. Сонсож байгаа хүмүүс ойлгомжтой болохын тулд зэрэглэл 1 гэдэг бол хамгийн муу чанар юм ах. А муу чанар гэж ерөнхийдөө хамгийн доод стандарт юм ах. 2 гэхээр арай гайгүй, 3 гэхээр нэлээд сайн, 4 гэхээр хамгийн сайн байгаа. Нэгсэндөө 4-дүгээр зэрэглэлийн мах гэдэг нь нэгсэндөө тэр амьт нь өөрө гадаа гардаг, явж ирж
очих тодорхой хугацаанд л гадаа гар.
Тодорхой хугацаа. Яа, тийм ээ тийм.
Тэгэхээр бид нар одоо энтхийн хамгийн дээд зэрэглэлийн одоо хамгийн дээд стандартын махнаас ч илүү чанартай мах гэдэг чинь гэсэн үг шүү дээ, тий.
Ер нь бол
амьтд нь өөрөө юм эрх чөлөөтэй байж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол
мэдээж тэр нь бол тодорхой үнэтэй байгаа шүү дээ бас.
Тэгэхээр бол бид нар ийм гоё мах идчихэж байгаадаа бол баяртай байх хэрэгтэй, тий, бараг хэвээр бахнада залбирах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ энэ чанарыгаа бид нар алдуулахгүй тулд одоо явж байгаа Монголынхаа мал аж ахуй, тэгээ энэ махны үйлдвэрлэл энэ юугаа бол маш сайн бодож хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол бид тэр юм дандаа ярьдаг юм байгаа, тий, гадаадаас юм дуурайх амархан. А гэхдээ тэр чинь цаана дандаа өөр юмнууд байдаг. Шууд дуурай нэдэг гаднаас харагдаж байгаа шиг тийм амархан биш байдаг. Цаана маш их түүх байдаг, маш их асуудал байдаг, маш их шинжлэх ухаан байдаг. Тэрийг нь бид нар харахгүйгээр оо энэ чинь одоо танах хэдэн гахаатай, манах 1000 гахаатай. Окей. За тэгвэл ийм машин аваад яг ийм 1000 гахаа хийчихье гэх тээ. 1000 гахаа хийсэн чинь 1000 гахаан сарын дараа хөдөгөл яах юм тээ. Яг тэгэхээр цаана вакциныж болдог тээ. Тайм тариа хийдэг, үслэхт оруулдаг, өчнөө техник юм ийм сурж аваагүй байж ингээд дуурайчих юм бол буруутчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр дуурайна гэдэг маань бол их буруу зүйл. Тэгэхээр сайн бодож байгаа өөрхөн байгаа юм дээр хөгжүүлэлт хийх шийдэл олох бидний үүрэг байх гэж боддог.
Ингээд энийг хүрээд бид хоёрын нөтлөр ингээд дуусч байна.
Ингээд амдруулах үү тэ. За тэгэхээр хүн болгон өөр өөрсдийнхөө гэр бүлийнхээ сүлийн захаас хүн болгон гэр бүлийнхээ одоо махныхаа жилийн хэрэглээг тооцоолж үзээд тэ. Нэг хүн жил удаан цаг хэдэн килограмм хадж яана гэдгийг тогтоогоод тэгээд бас экцүүл бодож үзээрэй гэж хүсээд магадгүй энэ тухайга би тэрийн энэ подкастны доор комментлж олон тэгээд бүгдээрээ бас хэлцүүлэг үсээд хэн хэрэг мах хадж яана уу тэгэхээр бас тэнд нуугаад байх юм байхгүй угаасаа л тодорхой хэдтэй дээ
чинь миний бодлоор зөвхөн хуу хүнд мессеж хийх байх тэ яг групп төр бичихгүй
эсвэл бид хоёр л хувь мессежээр явуулаарай тэ тэгээ бүгдээрээ тэр талаар жоохон яриулцсан яа гэж бодож байна.
Окей.
За энэ хүрээд бид хоёрын өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн дугаараар баяртайгаар эргэн уулзцгаая.
За тэгээд бид хоёрын загсны дагуу маха зөв тэрэлж болсуулж бөөнөрөө шийдлийг олж илүү нэг нэгэндээ тустай малчиддаач тустай хот одоо хотод гэхээсээ илүү бас нэг төв сүрэн газар амьдарч байгаа хүмүүстэй ч тустай тийм
шийдэл олцгаая.
Шийдэл олцгоё. Бака.
За баяртай.
Ийм байдлаар явсаар л байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэг нэмбэ болцгоё.